Osmondagi mana bu yulduzlar qanchalik yorqin bo'lmasin, bir kun kelib baribir so'nadi. Nahotki meni baxt yulduzim ham butkul so'ngan bo'lsa.
Hattoki o'zing notaning gap kerak emas. Sen qaytimsan.
Sen ham meni sevasan ha?
Men avvalam, hozir ham Umid akani sevganman.
Sarvinoz, axir seni qanchalar yaxshi ko'rishim bilasan.
Endi siz menga kuyov bo'lasiz. Iltimos, hammasini unutib shunga ko'niking.
Mag'lub deya yozildi men taqdir maktubida. Xiyonatga yengildim bevafo yor qo'lida. O'zingda nozgasi yo'q, yuragimni mazasi yo'q. Seni ko'rish ilinjida yashaydi, lekin uni daldasi yo'q. Yo'q, sevgiga ishonchim yo'q, yo'q, yo'q. Qolmadi quvonchim, yo'q, yo'q, yo'q. Endi yonimda yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, sevgiga ishonchim yo'q, yo'q, yo'q. Qolmadi quvonchim, yo'q, yo'q, yo'q. Endi yonimda yo'q, yo'q, yo'q.
İstəsən ertəgəyə ajrashamız.
Men ustimga oq libos kiygan kunim bor. O'z qarorimni qabul qilib bo'lganman. Menga qarang. Agar yana bir marta mendan boshqa qizga qaraydigan bo'lsangiz, o'ldiraman sizni.
Hamma aqtopaymoq qilganlar birga bo'lishga majburmiz.
Berkinganman hurmatxonamga, bari yaxshi deyman aldabonamga. Mag'lubman shunga yo'qoldim ojiz, yengildim muhabbat o'yiniga. Yana yurak tinmayin aldanar, u daydi daydi daydi daydi. Borma yurak o'zi qaytib kelar, u mayli mayli mayli mayli. Yo'q, sevgiga ishonchim yo'q, yo'q, yo'q. Qolmadi quvonchim, yo'q, yo'q, yo'q. Endi yonimda yo'q, yo'q, yo'q. Quvonchim yo'q, yo'q, yo'q. Endi yonimda yo'q, yo'q, yo'q. Soddaligim ko'rib menga qildi zardalar, qaddimni bukib qo'ydi oxir zarbalar. Sevgining qonunlari qachon o'zgarar? Sevganimni o'zgartirdi o'zgalar. Soddaligim ko'rib menga qildi zardalar, qaddimni bukib qo'ydi oxir zarbalar. Sevgining qonunlari qachon o'zgarar? Sevganimni o'zgartirdi o'zgalar.
O'zim ayblab yashamayman.
Ishonchim yo'q, yo'q. Qolmadi quvonchim, yo'q, yo'q. Endi yonimda yo'q, yo'q. Yo'q, sevgiga ishonchim yo'q, yo'q, yo'q. Qolmadi quvonchim, yo'q, yo'q, yo'q. Endi yonimda yo'q, yo'q, yo'q.
Semizni kechir.
Meni senday qizim yo'q.
Dada,
meni sevgilim majburlikdan meni tashlab ketdi. Sizni sevgilisi esa to'y kuni boshqasi bilan qochib ketdi.
Sizga opam bo'lishligidan or qilaman.